At seksuelt overførbare infeksjoner et problem, det ikke noe nytt. Problemet nå at det vi bruker for å få bukt med dem, i ferd med å miste kraften sin. Det betyr at vi nå på vei inn i en tid hvor helt vanlige infeksjoner igjen kan bli dødelige. Hva gjør vi om antibiotikaen vår slutter å virke? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om det Verdens helseorganisasjon kaller en av klodens største helsetrusler. Mitt navn Philip A. Johannesborg, det fredag 12. april, og vi starter på det litt mer lokale planet.
Har du kanskje litt gul utflo, eller at det svir når du tisser, eller kanskje det til og med svir i tissen din, eller testiklene dine litt øm, da har du antagelig lugget på deg gonoré.
Dette her Fride Næss-Nonstad, produsent og journalist her i Forklart. Og Fride, hvor dramatisk egentlig utbredelsen av gonoré i Norge nå?
Altså, allerede mot slutten av 2022 så begynte FHI å se en økning av gonorésmitte her i Norge, og den økningen den har bare fortsatt. I fjor så var det i underkant av 3000 som ble smittet, og fortsatt så blir det meldt at det mest gonorésmitte hos menn som har sex med menn. Men det som litt spesielt akkurat nå at denne gonorésmitten nå også øker blant heteroseksuelle, og da spesielt blant unge kvinner i alderen 20-24. For gonoré, det smitter superfort.
Tallene vi ser i dag de høyeste siden midten av 70-tallet, hvor vi hadde rundt 15 000 tilfeller årlig. De siste 10 årene så har det vært en betydelig økning av gonoré, og ifølge FHI regnes dette som et globalt folkehelseproblem. Og Fride, hva gjør gonoré så alvorlig?
Det ene jo hva den gjør med kroppen. Halvparten av kvinner som blir smittet får ikke symptomer engang, så det ganske vanskelig å oppdage. Hos menn derimot så får man gjerne symptomer etter et par dager. Og gonorébakterien, den stortrives på slimhinna og lever derfor sitt beste liv, kan man si, i kjønnsorganer, inn i urinrør, i endetarmen og i hals. Men så det sånn at bakterien også kan spres til blant annet blodet vårt og andre organer i kroppen, og det kan etter hvert lede til betennelse. Men kan bli steril, og det kan også føre til infertilitet hos kvinner, altså at man ikke kan få barn. Og dersom man skulle være gravid og ha gonoré i kroppen, så kan altså da det nyfødte barnet bli født med øyebetennelse, eller i verste fall kan det føre til at barnet blir blind. Men så det en ting som bekymrer FHI aller, aller mest, og det at gonoré utrolig vanskelig å bli kvitt.
Hvorfor det?
Når seksuelt overførbare sykdommer blir behandlet, så brukes antibiotika. Og det finnes jo mange forskjellige typer antibiotika og type behandlinger, alt ettersom hvilken type sykdom du da har. Men gonoréen, den blir bare mer og mer resistent mot antibiotika. Det allerede ganske mange typer som ikke lenger fungerer når man skal behandle gonoré. Den behandlingen som brukes i Norge i dag, det en sprøyte som heter ceftriakson. Og smitten påvist, så får du da denne sprøyta rett i rumpa. Så det også sånn at denne behandlingen kan du kun få på sykehus eller på spesialklinikker. Så det ikke bare å møte opp hos fastlegen for å få behandling av gonoré i Norge.
Så blir man frisk av den sprøyta?
Det som helt avgjørende her at man fullfører denne behandlingen. For etter å ha fått denne sprøyta i rumpa, så må du rett og slett sette liggingen på vent i 3 uker før du kan ta en kontrollprøve og med den blir friskmeldt.
Men det ikke bare gonoré som nå begynner å bli resistent mot antibiotika. For antibiotikaresistente bakterier, de sprer seg og formerer seg med en motstandsdyktighet ganske raskt. Verdens helseorganisasjon har utropt det til en av klodens største helsetrusler. Og allerede så dør det 1,2 millioner mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistente infeksjoner. Bjørn Egil Halvorsen, du er journalist her i Aftenposten og har skrevet om dette. Hva er status i Norge nå?
Altså, hvis du sier ordet antibiotika til folk i helsevesenet, så er det nesten som om hodet deres blir til en sånn roterende rød alarmlampe. Hvert år så dør en drøy million mennesker i verden også, som en direkte følge av antibiotikaresistens. I Norge så er tallet 70-100. Altså, vi snakker om 2, maks 3-siffre antall her bare, og det er jo ikke mange. Men de som har peiling på det her, de er veldig bekymret for utviklingen. Da jeg intervjuet overlege Christian Thonby ved Ullevål sykehus, så sa han at det for 20 år siden var sjelden at det fikk inn pasienter med resistens. Men nå skjer det flere ganger hver dag. En mye sitert britisk rapport hevder at vi innen 2050 vil oppleve at 10 millioner mennesker vil dø av resistente bakterier hvert år, hvis ikke vi gjør noe drastisk.
Og selv om det er en stund til vi er der, så er problemet her allerede, for de siste 2 årene så har det skjedd en endring, også her i Norge. Og det er det en helt spesiell grunn til.
Selv om det kanskje ikke er helt krise i Norge ennå, så er forholdet ganske kritiske andre steder i verden. Vi skal ikke lenger enn til Middelhavslandene, så blinker det ganske blodrødt. Der hender det at folk dør av relativt banale infeksjoner, fordi legene ikke finner behandling som funker. Og som vi vet, bakterier er globtrottere av rang, og det er nordmenn også, og da sier det seg selv at det skal lite til for at vi tar med oss resistens hjem. I tillegg så ligger bakterien alltid et, kanskje ikke hestehode, men i alle fall foran oss. De muterer og formerer seg lynraskt. De har en ekspressevolusjon. Og ekspertene mener derfor at det haster med å finne tiltak for å stoppe denne galeien nå.
Og vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid før vi så at resistente bakterier begynte å innta også våre sykehus.
I juli 2022 fikk overlege ved infeksjonsmedisinsk på Ullevål, Christian Thonby, en telefon. Den var fra ortopedisk avdeling, og de trengte råd. De hadde en hardt skadet pasient som hadde frostanfall og feber etter en operasjon. Og Thonby, han skyndte seg over dit, han kledde på seg en gule smittefrakken og gikk inn. Og det som ventet han der inne, det skremte han. Pasienten var en av de første evakuerte krigsskada fra Ukraina til Norge. Fordi sykehusene der nede er overbelastet, så tas krigsskada imot i mange europeiske land, i mer enn 20 land faktisk, og Norge bidrar også her. Og de som er hardest skada, de havner på Ullevål. Og den første pasienten som kom inn, han skremte altså Thonby. For det fantes ikke antibiotika som funket, ikke på Ullevål, ikke i Oslo, ikke i hele landet. Pasienten var blitt syk med det som kalles ekstremresistente bakterier.
Og i løpet av noen hektiske timer og døgn så klarte sykehuset å skaffe til veie en medisin som fungerte. Men siden da så har Ullevål behandlet et 50-tall hardt skadde ukrainere.
Ifølge Thonby har altså et flertall av disse pasientene med seg bakterier som er resistente mot antibiotika som vi normalt bruker i Norge. Og sånn vil vi trolig se mer av fremover. For krig og konflikt er det legene kaller katalysator for infeksjoner. For når helsevesen kollapser, sanitære forhold er skrale og folk er på flukt, så gir det grobunn for rask spredning av resistens.
Ok, hvordan påvirker krig antibiotikaresistens?
Du kan tenke deg, når bombene regner, så har ikke akkurat legene tid eller mulighet til å sette seg ned med hardt skadede pasienter, ta prøver, analysere, for så å treffe en diagnose og finne riktig behandling eller medisin. Ting må skje fort i I mange tilfeller blir løsningen å dunke på med såkalt, hold fast, bredspektret antibiotika. Og det betyr rett og slett at den tar knekken på mange bakterier samtidig. Og det kan jo høres bra ut, men det blir litt som å skyte spurv med kanon. Du kan drepe de sykdomsfremkallende bakteriene, men problemet at man I samme slengen dreper mange av de sunne og friske bakteriene I tarmfloraen. Og det gjør at de resistente bakteriene I neste omgang får bedre kår. Veldig enkelt sagt.
Og så står vi der da, I en slags ond spiral. Og den spiralen ser egentlig ut til å bare gå fortere og fortere. Og legene redde for hva som skjer hvis den spinner helt ut av kontroll.
Mitt inntrykk at det kanskje mer en frykt for å havne bakpå I kampen mot resistensen. I et verst tenkelig scenario så kan det jo bety at selv et lite kutt I fingeren I fremtiden kan bli farlig. Og sånn det mange steder I verden allerede. Enkle, I anførselstegn, sår og skader kan gi infeksjoner man ikke får kontroll på. Og da kan man I verste fall ende opp med en amputasjon eller en livsfarlig blodforgiftning. Fødsel kan da også lede til farlige infeksjoner. I det hele tatt kirurgi.
Men selv om vi ikke der helt ennå, så har vi hatt utbrudd også I Norge. Senest nå I mars, da Oslo og deler av Østfold hadde et utbrudd hvor 65 personer ble smittet. Så hvordan skal vi få bukt med de antibiotikaresistente bakteriene egentlig?
Ifølge fagfolk så det flere ting som må skje egentlig samtidig for at vi skal komme med på offensiven. Og det første litt tørt, men det dreier seg om handlingsplan. Norge har ikke oppdatert handlingsplanen mot antibiotikaresistens siden 2020. Og det mange som peker på at det helt nødvendig. Og så de fleste enige om at det trengs nye typer antibiotika, men her det en slags logisk brist. Fordi hvem vel egentlig sugende på å bruke milliarder av kroner på å forske og utvikle legemiddel som kan være livsnødvendig, men som vi samtidig helst skal bruke minst mulig av? Så derfor snakker mange om at man må tenke nytt rundt finansiering av dette her. Men som det heter, det får vi kanskje komme tilbake til. I tillegg har landbruket og maritim sektor internasjonalt vært blant de største synderne I mange år. Det blitt pøst ut antibiotika I husdyrproduksjon, I fôr og så videre, og et sted mellom 50-80% av forbruket av antibiotika stammer herfra. Så ting må skje både globalt og nasjonalt.
Nettopp. Så hva kan vi gjøre da, Bjørn Engel?
Det jo først og fremst å vaske hendene av det da. God hygiene hindrer spredning, det vet vi jo så godt. Det lærte vi under pandemien, men det har vi kanskje glemt litt. Og kanskje må vi tåle å ha det litt mer vondt litt lenger. Ved for eksempel streptokokkinfeksjon eller urinveisinfeksjon, så må vi kanskje velge paracet eller Ibux I stedet for fullt antibiotikakjør. Og så må vi huske på at det forskes intenst på dette her nå, og kanskje har en økt bevissthet begynt å bre om seg, og det jo I seg selv bra.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Fride Nesten-Onstad og Bjørn Egil Halvorsen som tok deg gjennom utfordringene med antibiotikaresistente bakterier. Denne episoden laget av produsent og journalist Fride Nesten-Onstad og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart Syne Søhol, Olav Eggesvik og Hanne-Marie Maugesten.
Alle har vi en eller annen hemmelighet. Vi har alle noe som kan trigge oss. Alle har noe som potensielt kan utnyttes.
For 5 år siden kom en russisk spion til Oslo. Han plukker seg ut et mål.
Norsk statsborger sikter for å være spion for Russland. Pågrepen I helga, varetektsfengslet I dag.
Så spørsmålet mitt ble jo ganske fort, ja, har han vært dum? Har han blitt lurt? Har han vært naiv?
For første gang forteller spanere fra PST om hvordan en russisk spion I Norge jobbet for å manipulere en norsk senioringeniør. Hør Spionen I Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Du finner den hos Podmy eller I Aftenposten-appen.